گیت لے یار ادا تکراجو Ertiriniz hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 17 apreli, Epdeanin penşembe günü. Sugunki programamızda Türk raýatlaryna durmuşa çıkan türkmen janaýlaryna Türkmenistandan çıkmağa ruhsat berilip başlandy. Gonumçylygyň ýolyny awatlamak üçin okuwçylardan pul ýygnalýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın harbaları 16 aprelige çilen giyici Ukrayinanın Odessa şehrine dronlar bilen hücum etdi. Ukrayinanın adatın daşırı yağdaylar boyunca devlet kulluğunun mağlumatına ura, hücumun neticesinde yangınlar yüze çıktı, 3 adam yaralandı. Kulluğun Odessa oblastındaki bölümünün mağlumatına ura, bir yaşay çayında yaşayan maskalarının iki divar düzgününü eğirmeyi, oların canını halat eden bolmağı mümkün. Sebebi bu cay ulu ziyan çekiptir. Mundan bir gün öň Odessa NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte sapar edip Ukraina bolan goldawyny mälim edipdi. 16 aprelde Irden Herson şäherine gönükdirilen artilleri hüjümünde bir adam helak boldy. 3 adam bolsa yaralandy dip Sevit Harva administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Prokudin habar berdi. Herson şäherinin Harva administrasiýasynyň başlygy Roman Marachko ýylaty video ýüzlenme ýazyp duran portody Rus hüjümine sezewar boldy. Ol soňu bilen özüne çykyt etmändigi barada Telegram kanalında mälim etdi. Amerika Israila Siriýadan gusunlaryny 2 aýyň dowamında tapgyrlan çykarmagy meýilleşdirýändigi barada habar berdi. Bu barada Israilin Innet habar portaly maglumat berýär. Habarda aýdylmagyna görä, Israil bu kararyň öňüne almak üçin synanysty, emma Washington meýilnamalaryny üýtgetmek niýetiniň ýokdugyny mälim etdi. Şeýlede bolsa, Israilin harby ýolbaşçylary bu kararyň täzeden gözden geçirilmegi üçin Amerika bilen gepleşikleri dowam etdirýärler. Israilin ýokary derejeli resmiýetleriniň biri Sultanda Amerikan eferlerini bölüklen çykarmak meselesine hem garalýandygyny aýtdy. Israil Amerikanyň bu ädimi netijesinde Türkiýanyň tebitdäki täsiriniň artmagyndan howatyrlanýar. NBC News habar gullugynyň entek fevralda beren maglumatynda Berleşen Statların Siriýadaky ähli gusunlaryny çykarmagy meýilleşdirýändigi aýdylypdy. Pentagonyň 2024-nji ýylyň dekabr aýyndaky maglumatlaryna görä, Siriýada takminan 2000 Amerikan harby gullukçysy bar. Amerikan harbylarynyň etaty wezipesi bu Islam döwleti atly terroristik topary bilen göreşmekden we Washingtonyň hyzmatdaşlaryny, sol sahanda Siriýanyň demokratik güýçleri atly kurd güýçlerini goldamakdan ibaret. 15 aprelde NATO-nun baş sekretary Mark Rutte Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen bilelikde Odessa şäherine sapar etdi. Bu Russiýanyň Sumy şäherine eden adam pidali raketa hüjüminden 2 gün soň amala aşyryldy. Rutte NATO-nun Ukrainanyň garaşsyzlygyny we territorial bütünligini goldaýandygyny nyktap, soňky aýlarda munyň soraw astyna alynandygyny, emma NATO-nun goldawynyň üýtgeýsizdigini aýtdy. Rutte Zelensky bilen bilelikde Ukrayna eferleriniň bejeri galýan hastahanasyna hem barp gördüler. Zelensky ýurdun howa gorunç ulgamlaryna we raketalara bolan zerurlygyny belläp, bu ugurda Ýewropa we Amerikadaky hyzmatdaşlary bilen gazanylan ilalysyklaryň durmuşa geçirilmegine umyt baglaýandygyny aýtdy. Rutte Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Russiýa we Ukraina bilen alyp barýan paraçylyklyk gepleşikleriniň çylsyrmlydygyny, emma NATO-nyň Trumpyň paraçylyk tagallalaryny goldaýandygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Harvard Universitetiniň federal talgytlardan bosadylýan ýeňilliklerini ýatyrmak bilen haýwadatdy we universitet ýolbaşçylarından öz administrasiýasynyň ýokary okuw jaýynyň içerki siýasatyny we akademik programmalaryny üýtgetmek talaplaryna boýun bolmandygy üçin ötünç sorumalydygyny aýtdy. Bu barada Reuters agentligi habar berýär. Trump Universiteti radikal çepçilik ideologiýasyny goldamakda we terroristik pikirlenmäni ýaýratmakda aýplady. Mundan ozal aktam Kolumbiýa Universitetine niýetlenen 400 million dollarlyk maliýe tiristlerini togtutdy we Harvard üçin göz öňünde tutulan 2 milliard dollardan gowrak grantlary we şertnamalary doňdurdy. Bu çäherler 2023-nji ýylda Israil bilen Gaza tebitinde ýüze çykan wakalardan soň Amerikanyň bir näçe universitetinde ýüze çykan Palestina tarapdary protestlere jogap hökümünde görüldi.